Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 в събота 30 май 2015 днес. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, на която всяка събота след предсрочните парламентарни избори и конституиране на кабинет Борисов номер 2 и 43-то Народно събрание, търсим отговора на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. Задаваме го в аспектите на битността и качеството на всеки наш събеседник. И с този въпрос се обръщам и към председателя на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България, господин Михаил Миков. Добър ден, господин Миков.
Добър ден, госпожо Беновска, и на слушателите на К2.
Благодаря ви за това участие. Къде изчезнахте, господин Миков, в тази страстна, ако мога така да се изразя, седмица, стартирала с посещението на буркинята за против корупцията, която ще пренесе стила си в България Моника Маковей, и завършила в петък с представяне на закона за съдебната власт, преминавайки през създаване на комисия за конституционна реформа и други разправи от страна на БСП и правосъдния министър. Къде изчезнахте вие?
Аз имах срещи в страната, срещи във Враца с областните председатели от Северо-Западна България, в Пловдив, Юго-Западна България, в Бургас с партийните ръководители от Югоизточна България. Аз нощи бях и на събрание в Павел Баня.
Така, но това ли беше по-важното? Не трябваше ли да прекъснете тази обиколка?
Защо трябваше да я прекъсна? Защото управляващите създават периодически теми, с които трябва да се променя действителния живот, който интересува хората. Как живеят, какви са доходите им, какъв е достъпът им до здравеопазване, как ще учат децата им, какво става с перспективите пред България.
Защо го правят управляващите това? Да заблуждават хората ли?
Защото има теми, които трябва да останат неотразени. Въпросът за доходите, например, или за икономическото развитие, или на къде върви България по отношение на демографската перспектива.
Така е. Но хайде пак да се върнем към най-важното. Едно управление, една политика, тя се съставя не малко от два модула. Един е философията, стратегията, концепцията, а другото е малките действия, които изграждат, създават, реализират смисъла на това, което е в основата на една теза, да речем. БСП, вие защо не успявате да наложите дневен ред на обществото точно в посока на това? Съгласна съм с вас. На ежедневните проблеми, които ескалират.
И колкото повече има натрупване и затваряне на тези проблеми на пропагандно равнище от подменящите въпроси, които поставят управляващите, толкова повече напрежението на равнище обикновен човек ще расте.
Подменяне ли е на дневния ред, че управляващите искат да се преборят с корупцията? И това действително усилия ли се според вас?
Това е повече говорене. Говорене е в условия на действия на правителството, когато върховенството на закона никак не е на почет. И малкият, средният бизнес го долавя при обществените поръчки. Работещия човек го усеща тогава, когато ти вземат 408 лева годишно и ти дават 360 лева, при ясното съзнание, че потреблението е свито, че без увеличение на доходите ще продължи икономическата миграция на така ангажираната и активна част от населението към отворения европейски пазар на труда, а това всичкото е отнемане на перспектива пред страната.
Добре, обаче, говорене ли е само и не е ли наложително ние наистина да се преборим с корупцията, слетостта, сръсналостта се в съдебната система между политици, олигарси, медии и всякакви други, които решите с магистратурата и с потъпкване на закона?
Ма това се говори много години. Десетки години се говори. И аз не мисля, че има политическа сила или разумен човек, който да отрече търсенето на пътища под посока на тази цел. Втори и третия въпрос е каква е целта.
Каква е целта според вас?
Така наречената съдебна реформа не става въпрос нито повече, нито по-малко за налагане на политически контрол върху съдебната власт, смяна на състава във Висшия съдебен съвет и осигуряване на контрол върху кадровите решения, по-стабилен контрол на кадровите решения от страна на политическата
добре,
власт.
Добре, но вие сте и преподавател в университета, вие сте и юрист. Айде да ви задам съвсем така житейски въпрос. Като няма, като сме против политическия контрол върху съдебната власт, те да ги оставим пак безконтролно ли да си разиграват коне, да се произнесат абсолютно противоречиви решения по един и същ казус, да хващаме и да затваряме хора, откраднали три кокошки, а да оставяме хора, които са изнесли по 3 милиарда и други работи безнаказани. Кажете, какво е решение?
Очевидно от тук идва и проблема. Явно, че се смесват управленските функции на Висшия съдебен съвет с конкретната независимост по отделните дела на магистратите. И разбирането, че когато се овладее Висшия съдебен съвет, то тогава ще може да се повлияе и на едно по-справедливо, да речем, правосъдие е твърде погрешно, защото няма такава връзка.
Защо да не се овладее то Висш съдебен съвет? Вие кой Висш съдебен съвет до тук харесвахте и можете да кажете, ева, това е органа, панацеята, еманацията на съдебната власт, който трябва да така да работи.
Ами защото в модерните държави, в демократичните държави, съдебната власт трябва да има капацитет да се управлява самостоятелно. Другото означава да се закрие, да се мине на пряко подчинение на политическата власт и да се движи по изборните резултати и доминацията в съдебната власт.
Ма господин Миков, вие много добре знаете, че тя се управлява самостоятелно, аз мога да ви се закълна, да ви дам дума, и не само аз, че мога да си купя от призовкар до съдия.
Това е същото, което можете да направите и в рамките на изпълнителната власт.
Да.
И проблема не бива да се свежда само до една власт, защото тогава нищо няма да бъде решено.
Все пак законността е най-важното нещо.
И не е само отговорност. И най-малкото отговорност на съдебната власт. Тя на първо място е отговорност на законодателната и изпълнителната, да се появява тогава, когато има спорове за закон.
Добре, да и вие казвате да не се налага контрол от изпълнителната власт, от политическата власт, по-скоро казахте, да се налага политически контрол, цитирам ви, точно върху съдебната система. Добре, да не се налага, но отговорността е на изпълнителната и на законодателната власт, съдебната система да работи леги артист, нали?
Отговорността на всяка една от властите се реализира чрез отчетност. Има достатъчно механизми, включително отговорността на съдебната власт, при нея да се проявява отчетност.
Отчита ли се главният прокурор пред някого?
Разбира се, пред Народното събрание, и това беше промяната в Конституцията в тази посока, която даде възможност да се изнасят доклади за дейността на прокуратурата и следствието пред парламента. Но ако отворите последните 3-4 години, статистиката ще видите, че тези доклади дори не са разгледани в Народното събрание.
Та не са ли само за сведения, с извинения, точно това ще да ви питам?
Моля?
Не са ли само за сведения, точно това ще да ви питам?
Не са само за сведения, защото около тях се разгръщат дискусии. Предишния парламент 3-4 пъти се опитвах да вкарам тези доклади за вежави от мандата на ГЕРБ в пленарна зала и кворума беше умишлено провален от ГЕРБ, само и само за да не се стигне до тази дискусия на подиума на парламента.
Добре, вие...
където трябва да се реализира точно отчетността на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор и на председателите на Върховния касационен съд.
Вие като лидер на антитезата на управлението ГЕРБ и като юрист, опитен юрист, и като с много години опита като народен представител, като председател на Народното събрание, какво най-важно бихте извадили така с едно изречение, което трябва да се направи, за да се постигне наистина реформа в съдебната власт, за да се постигне законност и да няма недосегаеми?
Не може с едно изречение, а трябва с пълна отчетност, която трябва да се ревизира, пак казвам, с тези механизми, които имаме до сега. Значи ние не използваме механизмите. В същото време абстрактно говорим за премахване на корупцията, за незаконни действия и прочее. Нека да видим какви срокове съдиите разглеждат делата си, и това е абсолютно в прерогативите на инспектората, който беше
така,
създаден.
А трябва ли да запишем,
той
господин?
Той беше оценен много добре като действие в началния си период от 3 години, включително в докладите на Европейската комисия.
Съгласен.
Защо
съм.
Сега не функционира по този начин?
Съгласен съм.
Защото се създаде един голям рев по едно време, когато тръгнаха да проверяват просрочени дела спро 3-4 години. И тогава медиите застанаха на страната на тези, които не са успели да си напишат делата за 3-4 години.
Еми,
нека да.
Нямат ли право? Я си представете, вие го знаете много добре. По стотици дела, които надхвърлят броя на календарните дни в годината.
Второ, едни разумни промени в законодателството, които да преразпределят натовареността. Има абсолютната възможност за това. Защото има съдилища в България, където е далеч по-ниска натовареността. Как да направим така, че да се преразпредели тежестта от най-натоварените магистратури към тези,
и как да
които
насочим от Софийски градски съд към Костинбродския съд, ми кажете едно дело, примерно свързано с, да кажем, легитимността на една партия, регистрация.
Не, с партиите не, но много просто. Трябва да направим правосъдието по-достъпно до хората.
Как?
Има един вид производство на големите монополи на банките, които трябва да отидат по подсъдност на длъжника, а не по подсъдност на кредитора. И това може да стане много лесно. С промени в подсъдността в процесуалните закони. Има редица такива механизми, които е възможно.
Но аз ще се върна към по-голямото.
Да решат този въпрос.
Към по-голямото, което пак се съдържа в нещо малко. Ние се захапахме тук и лично аз съм се захапал и устроих първият публичен жребий преди 3 години ли беше, натегляне на разпределение на съдебно дело в Софийски градски съд. До кога ние ще се занимаваме с това дали се манипулира разпределението на делата? Трябва ли да запишем в някой закон, не знам в кой, в Конституцията може би, че морала е нещо, което се подразбира от само себе си, да не кажа задължително?
Ако го запишем в закон, няма да става въпрос за морала. Ако морала функционираше универсално, нямаше да има нужда от закони. Законите компенсират всъщност там, където морала не е на високо равнище. Но за разпределение, за специално за разпределението на делата. Технически въпрос, който много лесно може да се контролира. Много лесно сега, когато
има... Много държави се разпределят от самите председатели на съдилищата и никой не се съмнява в тяхната обективност.
Е, добре, но в много държави е различно сигурно функционирането и на местната власт, и на централното правителство, но след като у нас се случват такива скандални ситуации, е добре всичко това
и
да има повече
и
контрол.
И какъв е начинът?
Начинът е много прост, с изпълнение на ангажиментите от всеки на различните равнища и проверка, контрол от страна на Висшия съдебен съвет, публичност също, пълна публичност, да може всеки да отиде и да види по какъв принцип са се разпределили делата. Тайните въобще са част от възможностите за манипулации. Okay. Колко по-малко тайни, толкова по-добре.
Това е изключително правилно, обаче тогава, колкото по-малко тайни, повече явни. Кажете ми, вие, БСП, какви мръсни тайни криете? Защо искате да изключвате Георги Кадиев?
Не бих си позволил да коментирам въпроси, които са организационни и вътрешни за парламентарната група, за партията, преди да има произнасяне на органите. Колкото и това да изглежда примамливо за широката публика.
Не, не ви карам към популизъм. Какво?
Това отговора ми.
Защо БСП, аз скоро, извинете ме, не знам дали прочетахте, ме си позволих да кажа, че БСП ми изглежда като един изнемощял, изпосталял вълк. Защо вие губите сила непрекъснато?
Е, това е вашето субективно усещане.
Ето, че е мое субективно усещане, вие сте на ръба да станете партия с по-нисък резултат от третата ДПС.
Е, не сме на ръба, но
малко
нека
видали
това да оставим на хората да го преценяват. Истината е, че има криза в лявото представителство. Има много причини за това. Но излизането от тази криза е свързано и с повече контакт с хората. Обясняване, че в една бедна страна интересите за леви решения са интереси на 80-90% от граждани.
Ма вие ставате все по-нужни на обществото. Нали си давате сметка?
Повече хора го осъзнават.
Вие ставате все по-нужни на обществото, а тук какво се получава? Синдикатите почват да играят ролята на лява партия, която защитава бедния, неправдания.
Синдикатите се опитват да играят тази роля. Всъщност, само да ви обърна внимание, само в България синдикатите не смеят да използват червения цвят в байраците си. Ами не знам, може би тях трябва да ги питате.
Ще ги питаме, сега ще питам Пламен Димитров.
Снимките от цяла Европа, синдикати и леви партии имат един цвят. Всъщност, левите партии са взели този цвят на работническата солидарност от синдикатите, а не обратното. А у нас някак си синеят байраците им.
Сега, местните избори. Вие ще спечелите ли в София, в Пловдив, Варна, Бургас?
Ние имаме една цел. Налагане на рамка и стандарт в местната власт на леви социални решения. Защото десетки години се пропагандираше, че местната власт не е лява или дясна. Пропагандираше се, че е важно да има пари, важно е да се правят някакви обекти, а социалната политика се прехвърляше изцяло като ангажимент на централното правителство. Смятам, че много е важно в тези избори да наложим своя политика, свой профил.
Ма имате ли лостове, господин Миков, и хора, които пък знаете много добре и ролята на аниматора, така да го нарека, на оратора, на представителя, лицето? Имате ли лица, които да са привлекателни, да излязат да кажат: да, повеждам ви наляво, хора, вярвайте ми, обещавам ви, това ще се случи това?
Имаме, а имайте първа млади хора, които ще носят това знаме, и аз съм убеден, че то е по-силно от временните така неуспехи, които се случват в лявата политика.
Фандъкова, господин Йорданка Фандъкова, що не я подкрепите за София?
Ами защото виждате как се развива София.
Какво виждате?
На лъскавия център и на нейните спални.
Еми, нали знаете, че човек винаги първо си оправя хола и кухнята,
а после дълго
туалетната и стаята.
Десницата в София се занимава само с хола. Може ли такива големи квартали като Любен, Овча купел, Обеля, стохилядни градове по същество да нямат една сграда културно средище, читалищата да са в апартаменти или пък да нямат спортна зала. 200 хиляден град, като...
И кого ще извадите вие на среща като поп-пика, да речем, срещу дама с пътия Фандъкова, като кандидат за кмет?
Тези образни сравнения,
мисля, като по-силен кандидат, исках да кажа като по-силен
кандидат. Кандидата ни за София трябва да бъде лице, което може да... личност, която може да артикулира политики.
Къде е тя?
С едрата четка. Има достатъчно номинации и мисля, че Софийската градска организация ще намери най-доброто решение, зад което да тръгнат хората, водени от политики, а не от пиар.
Добре, но ето сега скачам в Народното събрание. Що не дадохте Янаки Стоилов, един силен знаков политик с висока юридическа култура и правоспособност, преподавател, да оглави комисията за промяна на Конституцията във връзка с съдебната реформа?
Споделям тази оценка, но в политиката въпросът не е на даване и на вземане, а на ясна отговорност. Малко несериозно звучи да не си участвал в внасянето на проекта, да не споделяш заложените в него идеи и да оглавиш комисията, която би трябвало да излезе с позиция в посока подкрепа на този проект.
А нямаше ли това да бъде лост, да повлияете, да бъдете по-добре чути, да можете да ръководите процесите? аз лично го възприех като страх от ръководене на определен процес.
Не, няма никакъв страх, никакво ръководене няма да има, защото мнозинството в комисията, въпреки паритетния принцип, е на парламентарните групи, които са подписали проект. И в този смисъл не е необходимо ти да решаваш споровете между тях. Защото стои този въпрос. Вие виждате, че в управляващото мнозинство има достатъчно противоречия. Не е редно опозицията да ги арбитрира.
Добре, един последен въпрос. Изглежда, че вашия екс-лидер Станишев, който по-настоящем все още е президент на партията на европейските социалисти, май ще спечели следващ мандат като лидер на европейските социалисти. Това каква роля би изиграло за засилването на БСП или пък за доразпада на БСП, буква А и буква Б, в засилване на позициите ви в местните избори?
Тоест, вие направихте една констатация и задавахте два въпроса. На първо място да ви кажа, че ние категорично подкрепяме Сергей за следващия мандат председател на партията на европейските социалисти.
Така ще кажете.
Това е добре за България. На първо място. На второ място, избора му и неговото ангажиране, участие в местните избори, в политиката на БСП, при всички случаи е полезно, защото избора на председател на партията на европейските социалисти от България е едно признание, освен за личните качества на Сергей, за ролята.
Дайте на нататък, това е хубаво, това сме го чували.
Българската социалистическа партия сред европейските вели партии.
Но каква роля това ще изиграе за засилването на БСП в България или за разпада му? Защото вие знаете, че има две лобита все още в БСП. Това не е тайна. Най-малко две.
Хубаво се коригирихте. Най-малко две. Да. Лобита винаги е имало, но е важно какво решават органите. Националния съвет, изпълнителното бюро, конгреса. Това е най-важното и БСП го е доказала. Това няма само по себе си да реши никой от проблемите на БСП, но избора на председател на партията на европейските социалисти ще затвърди признанието, че Българската социалистическа партия е основната лява партия в България и в рамките на коалиция БСП лява България има водеща роля, а това ще се отрази и в разбирането и отношението на хората към Българската социалистическа партия.
Един последен въпрос за финал. Подкрепяте ли в нещо Бойко Борисов, Бойко Борисов 2, правителството, реформите, които се започват от тая коалиция?
Приказките за реформи ще бъдем достатъчно критични. Там, където наистина има реформи, за разлика от предишния парламент, в който
къде ги виждате?
Опозицията.
Ето, стартирали са съдебна реформа, антикорупционна реформа, уж здравна реформа, конституционна реформа, какво беше още? Пенсионна реформа. Къде виждате?
Последното увеличаване на възрастта и стажа. Здравната е свързана с опашки на чакащите за лечение и плащане с лични средства, въпреки че си плащал осигурителните вноски. Така, ако продължа нататък, тия неща трудно можем да бъдем солидарни с решенията на управляващите.
Тоест, нищо
примерно,
за сега.
Шенген,
да,
не,
Шенген.
Примерно Шенген е една тема, по която смятам, че достатъчно ясно подкрепяме с всички ресурси, вътрешни и външни. Подкрепяме усилията за търсене на едни балансирани балкански отношения. Ето, примера вчера с посещението на Зоран Заев в България. Вие видяхте, че сме заедно с премиера.
Да, това беше хубав публичен ход. Съжалявам, че ви нямаше.
Да, така че има неща, ние не сме априори против всякакви решения. Тогава, когато те са добри, обосновани и разумни, могат да разчитат на нашата подкрепа.
Да, изключително много ви благодаря за този разговор. Беше откровен.
Благодаря ви и аз.
И аз. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Михаил Миков, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България.